Soomaalida ku dhaqan waddanka Mareykanka ayaa si carar leh uga falceliyay hadalka madaxweyne Donald Trump kasoo yiri dhowaantan ee uu ku tilmaamay dalalka qaaradda Afrika iyo dalal kale oo Latin America ku yaala inay yihiin kuwo sida bulaacado oo kale oo ayna doonayaan in waddanka Mareykanka marka dadka suugalootiga laga hadlayo ay dadka keensadaan sida dalka Norway oo kale. Donald Trump ayaa hadalkaasi markii dambe beeniyey. Arintaasi waxaa si weyn uga hadlay Soomaalida ku dhaqan waddanka Mareykanka. Gobolka Minnesota oo gobolka ugu badan ee Soomaalida ku dhaqan yihiin Mareykanka ayaa waxaa dadka cambaareeyay hadalka Donald Trump kamid ah Ilhan Cumar oo kamid ah xildhibaanada gobolkaasi laga soo doorto. Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo ah suxufi madax banaan isla markaasina ah madaxa madasha fagaaraha Forum ayaa VOA u sheegay sida ay u taabatay hadalka Donald Trump kasoo yeeray.
Hadalkaasi wuxuu ahaa hadal Soomaalida Minnesota ama Soomaalida Mareykanka oo dhani ay aada uga naxeen sababtoo ah wuxuu ahaa hadal la dhihi karo wuxuu ku salaysnaa maaragtay cunsurnimo iyo nacayb dalalka Afrikaanka iyo dadkoodaba oo ay Soomaaliya kamid tahay. Runtii haddaan ahay dadka degan Minnesotana aada iyo aada ba runtii noo taabatay. Waxaan dareemaynaa in shaqsiyan ay yihiin arrin duraysa oo dadka kale naga soo coysa. Waxaan u arkaynaa in runtii madaxweynaha Mareykanka uu maaragtay arrintaasi ulajeed rasmi ah kalahaa. Waana runtii markaad si fiican u dhuuxdid hadalkiisa waxaa ka dareemaysa in ay dhib ku hayso inuu arko dadka maaragtay madowga ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalida ku jirto ama Afrikaanka kalenaha ku jiraan iyo wadamada kaleo runtii Latin America dadkeedoo qaarkood ayo maaragtay ay yihiin dad annaga noo eg. Marka runtii aadan uga naxnay dadka qaarkiisi haddaad fiiri sidoo kale shabakadaha bulshada Facebook iyo Twitterka aaday runtii dadku ay u dhibsadeen hadalkiisa. Xubno sidoo kale dowladda ku jira Minnesota oo ayaguna ka hadlay way jiraan sida Ilhan Cumar oo kale. Runtiina waxaan u arkaynaa in maaragtay hadalkaasi uu ahaa hadal saameyn xoog leh ku yeelan kara haddii la fasiro.
Dadka qaar ayaa ku doodaya in ay suuragal tahay in madaxweynuhu ula jeeday in dalalka Afrikaanka ah iyo dalalka kale ee Latin America uu carabaabay inuu u arko inaysan ahayn kuwo wax badan kusoo kordhin karay Mareykanka, sidaa daraaddeedna uu doonayo dad sida uu isagu aaminsan yahay waddanka wax kusoo kordhin karaya. Hayeeshee, doodaasi waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay oo meesha ka saaraya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo mar kale ka hadlaya sida ay dalalka Afrikaanka ee gaar ahaan Soomaalida marka laga hadlayo ay uga qayb qaateen heerarka kala gadisan ee bulshada waddanka Mareykanka.
Macalimiinta waaweyn ama professorada waaweyn waddankan Mareykanka waxaa kamid a professoro Soomaali ah oo waliba gobolka aan degano oo kale 2-3 iyo 4 laga xusi karo. Runtii waxaa jooga dhaqaatiir, waxaa jira injineero, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo bulshada wax kusoo kordhiyay. Runtii marka lama dhihi karo oon kaliya dadkan waxba kuma soo kordhin maaragtay waa dad waddanka isaga nool. Waxaan aaminsanahay inaan waddanka wax kusoo kordhinay haddii dhinac kasta ahaan lahayd. Waxaan aaminsanahay inaan bixino maaragtay canshuur oo aan taxi bayris nahay sidoo kale. Waxaan runtii hadalka cunsuri ahaantiisa marka aada fiirisidna madaxweynuhu si rasmi ah maaragtay ugu dhiftay dubaha oo waa kii yiri dadka Norway ka imaanaya ayaan rabnaa hadday noqoto inay dad imaanaan, micnaheeduna ay tahay waxaan rabaa kaliya inay dadka Mareykanka socdaan dad maaragtay blue eyes iyo blond hair isla ama dad asagoo kale u eg. Marka runtii waxay ahayd aada iyo aada looga naxo oo mustaqbalkana inagii ilmaheennagana saameynaya haddii aan maaragtay laga hadlin oo aan la sheegin hadalkan inuu ahaa mid aan sax ahayn. Waana runtii ku faraxsanaa in dowladaha Soomaaliya ku jirta dowladeenoo kale iyo Afrikaankaba ay runtii ay hadalkaasi ay Mareykanka codsadeen in apologize laga bixiyo oo kale. Runtii warbaahinta gobolkani waxay ay qoreen in maaragtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya kale uu arrintan ku tilmaamay arrin oo maaragtay aan qaban Soomaaliya.
Dhinaca kale, Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Oslo ee dalka Norway kana tirsan golaha deegaanka ayaa waxa uu isaguna VOA u sheegay in Norway si weyn looga hadalhayay hadalka kasoo yiray Donald Trump. Waxaana uu sheegay in Norway aysan ku farxin hadalkaasi.
Runtii hadalkan kasoo yeeray madaxweyne Trump si weyn ayaa looga dareemay dalka Norway markii ay TV-yada ka maqalay iyo khudbadiisiiba. Waxayna noqotay in dad badan oo Afrikaan oon jecelahay inay dadka Afrikaanka ee Norway degan ilaa gaari karaan ama asal ahaan kasoo jeeda Afrika ay ka badan yihiin ilaa 100-120 kun ay u dhexeeyaan. Runtii ma jiro urur weyn oo hadda laakiin ururada xuquuqda aadamiga iyo mediaduba aada iyo aada bay runtii u ruxday wuxuu ahaa arrin guri walba lagaga hadlayay, meel walba lagu hadalhayay, oo aada iyo aada looga hadlay bay ahayd. Runtii wayna taabatay dhammaantay, inkastoo inay falcelin weyn halkan ka dhicin, haddana runtii dadku waxaa farxad gelisay kadib markii ururka Midowga Afrika ay deeqood 40 waddan oo ka tirsanay arrintan ay case ka dhigeen. Weydiiyeen inuu arrinta apologize ama uu ka bixiyo madaxweynuhu.
Baashe Maxamed Muuse waxa uu tilmaamay in sidoo kale warbaahinta dalka Norway ay arrimahan si weyn uga hadlayeen muddooyinkii ugu dambeeyay, oo qaarkoodna su'aal geliyay xaaladda maskaxeed ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Runtii warbaahinta Norway qeybta TV-yada horta si fiican bay uga hadleen, waxay uga hadleen si aad u buuxday horta uga hadleen. Markii ugu horreysay waxay ka hadleen ra-iisul wasaaraha Norway ayaa safar gaaban oo 3-4 waxay ku timid dalkaas. Markii ay ku timi ayaa wuxuu noqotay markaas saxaafaddu waxay ka hadashay in Trump uu aada ula dhacay ra-iisul wasaaraha Norway oo ah haweeney iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda. Markii ay Trump u sheegtay in Norway ay dhaqaale badan ka iibsato oo dalkeedana ay baacmushtari badan soo geliso, way gaaraan kaasay baabuurka la yiraahdo Tesla. Markaa runtii aad iyo aad bay u isugu farxeen. Markaa farxad badan baryahanba wuxuu madaxweynuhu aada u hadalhayay Norway inay dal aada fiican tahay. Dabeedna arrintaasi markii ay dhacday ayaa meediyadu markiiba waxay carabka saareen oo ay aada uga hadleen arrinta, iyada waa la falanqeeyey. Markii la falanqeeyeyna runtii 90% in ka badan waxay dhahaan arrintaasi cunsuriyad ayay noqonaysaa, maadaama uu ka hadlay rais, maadaama uu dadka ku magacaabay dad maaragtay dee gaarbisha ama boosaneera ah ee waddamada boosaneerada ah inta nooga yimaado. Runtii ma jeclin buu yidhi, laakiin waxaanu jecel lahay Norway inay dad nooga yimaadaan. Xitaa saxaafadda waxay qaadaa dhiganiya dadka, runtii saxaafadda indhaindhayaaba waxay lahaayeen xitaa Norway qudheeda kuma faraxsana in door noocan oo kalaa la siiyo oo la yidhaahdo maaragtay laga dhigo waddan dee superior oo faanaya. Waxaan nahay dad ka degan oo aan dhibaato badan lahayn, inkastoo dad cunsuriyiin jiraan. Markaa runtii xitaa doorka Norway la siiyo xitaa laguma faraxsanayn, uma ahayn shacabka Norway uu ku farxo. Markaa si degan baa runtii loo qaadaa dhigayo, naxdin iyo fajac iyo argagaxna lama muujin, laakiin arrin lala yaabo ayay ahayd in ay sidan u dhacdo. Dee waxaana dhinaca kalena waxay muuqatay in wax laga filayay Mr. Trump tahay, oo Trump iminka looba haysto de inaanu caadi ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, arrimahani waxay imaanayaan xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isku dayayo inuu soo saaro shuruucyo dhowr oo la xiriira dhinaca soo galootiga, isagoo wadahadalo kula jira xubnaha siyaasiyiinta ee sharci dejiyayaasha waddanka Mareykanka.